Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Важливий погляд на життя в передачі «Духовні поради».
Один багатій запросив грецького філософа, учня Сократа, якого звали Арістіп, давати уроки сину. Філософ запросив за навчання досить значну суму, а багач уперся і сказав, що за такі гроші можна купити віслюка. «Ну і купи», – сказав філософ, – «ти матимеш двох віслюків». Говоримо сьогодні про навчання. Навіщо вчитися, як це робити правильно і чи всім воно треба? Говоримо про це з кандидатом філософських наук, директором Несторівського центру Віталієм Хромицем. Доброго дня.
Доброго дня.
Як ваші справи?
Слава Богу.
Отже, навіщо людині вчитися?
Хороше запитання. І знаєте, в нашій країні, коли ми вчимося фактично пів нашого життя, давайте рахувати. Ну, навіть якщо ми не рахуємо садочок.
Чому там саме вчимося?
Чому вчимося? А багатьом речам. Вчимося, ну, наприклад, сидіти за столом на стільці. Вчимося. Угу. Так, от коли ми приходимо в школу після садочку чи після навчання наших батьків, ми точно знаємо, коли заходимо в аудиторію, що треба сісти на стілець за стіл. Вчимося. Якщо, наприклад, ми запросимо якогось там аборігена з Амазонії, то, напевно, він не розпізнає стілець і стіл як те, що за чим сидять і на чому, наприклад, пишуть. Тому ми постійно вчимося. 3 роки в садочку, 2-3 роки. Потім школа, 11-12 років.
Якщо там вже поважче навчання, ніж там, просто там сидіти на стільчику.
Абсолютно вірно. При тому там треба сидіти на стільчику за столом фактично протягом 4-5, іноді 6 годин. Тобто, фактично, весь активний час людина проводить велику кількість часу, власне, навчаючись. Угу. Ось, 11-12 років. І саме цікаво, що нас ніхто не запитує, хочеш ти чи не хочеш іти в школу. За законом України навчання в початковій середній школі є обов'язковим. Тобто батьки його не можуть обирати чи не обирати. От, ну, єдине, що вони можуть обирати,
яку школу?
В якій школі. Зараз можна обирати, що дитина може все ж таки навчатися вдома, але бути прикріплений до певної школи, здавати
іспити
там і всі екстернатом. Так, тобто такий варіант можливий. Що саме цікаво, в віці з 20 до 26 років українці або здобувають, або вже здобули вищу освіту. Це фактично 79%. Уявіть собі, майже 80% українців після школи здобувають вищу освіту.
Ну так це ж так прийнято. Так всі роблять.
Так всі роблять. І що ще саме цікаве, що за статистикою Всесвітнього економічного форуму Україна входить, є на 10-му місці країн, охоплений вищою освітою. Уявіть собі, 10-те місце.
Це досить хороший показник, як на мене.
Притому не в Європі, а в світі.
Але що нам це дає?
Тепер питання хороше. Що нам дає? Чи в результаті нашого навчання ми щось отримаємо, щось здобуваємо? І ще, але така вже більш песимістична статистика. Лише 35% після закінчення вишу
працюють за спеціальністю.
Працюють за спеціальністю. Тільки 35%. Тобто, фактично, величезна кількість людей, вступаючи, навчаючись, закінчуючи, отримуючи диплом, в результаті не працюють за фахом свого диплому.
А чому так?
А це пов'язано з тим, що в Україні є неймовірно високий попит на вищу освіту. І це пов'язано з кількома факторами.
Тобто, це як такий галочка престижу?
Це галочка, фактично, коли ви потрапляєте в якесь середовище, в якусь компанію, і ви дізнаєтеся, ну, і там, скажімо, людині 20-21 рік, і раптом стається, що людина не має вищої освіти, ви просто не вірите своїм очам. Ви дивитеся на цю людину.
Куди дивилися твої батьки?
Ну, якось так. Тобто, знайти людину, яка не була охоплена вищою освітою, неймовірно важко. Неймовірно важко. І тому здобувати вищу освіту після школи прагнуть більшість українських випускників. Точніше, давайте речі називати своїми іменами, прагнуть їх батьки.
В більшості так.
І коли батьки починають вибирати освіту, то вони здебільшого хочуть реалізувати свідомо або підсвідомо свої якісь приховані бажання. Тобто вони часто нав'язують своїм дітям ту освіту, яку вони хотіли здобути і не здобули.
Тобто якщо там мама або тато хотіли стати хіміком, і в них не вийшло, то вони це нав'язують своїй дитині?
Ну, так і, знаєте, підштовхують до цього. Або якщо батьки навпаки стали хіміками і зараз не працюють за фахом, вони кажуть, ні в якому разі, тільки не хімія, але що завгодно. Але уявіть собі, що якщо ми говоримо про 79% в незалежній Україні, то в радянський час це 20%. 20% людей в радянський час...
А як же ж цей лозунг «учиться»?
Будь ласка, вчіться в училищах, технікумах, ідіть на виробництво, так. А навіщо нам величезна кількість інженерів, якщо немає кваліфікованих робітників? В радянський час логіка була залізна, просто залізна. Була планова економіка, була планова освіта.
Чітко п'ятилетки.
Так, от п'ятирічка, порахували, скільки нам потрібно інженерів. І тільки таку кількість ми готуємо. Але якщо є інженер, він один, значить, під цього інженера має бути іще там кілька молодших фахівців, ціла армія робітників, кваліфікованих робітників. І тому в радянський час освіта була, можна назвати таким терміном, функціональна. Тобто партія ставила завдання, нам потрібно розвивати такі промисловості, такі галузі, такі заводи, замовляла певну кількість інженерів, певну кількість робітників, і вища школа готувала. Більшої кількості людей не потрібно було. І саме головне, що коли людина закінчувала інститут чи університет, тобто здобувала вищу освіту, диплом спеціаліста, то вона невідворотно здобувала роботу за фахом, невідворотно.
Вона не мала вибору. Якщо вже держава її вивчила, то вона мусить працювати по тій спеціальності, яку держава її оплатила.
До речі, хороше зауваження. Не мала вибору, ми не беремо в лапки. В прямому сенсі не мала вибору. При тому вона не мала вибору іноді навіть обрати, де вона буде працювати. І тому так багато прагнули навчатися і отримати червоний диплом, тому що червонодипломники, вони мали вибір обрати, де вони хочуть, серед запропонованих варіантів. Угу. А всі інші – Караганда, Чукотка, Магадан, Владивосток, Ташкент, куди відправить, тоді людина й мала, тобто отримала направлення. А якщо людина, не дай Бог, відмовляється, це кримінальна відповідальність.
Яка система освіти, по-вашому, краще? Та, яка є зараз, чи та, яка була при Радянському Союзі?
Ви знаєте, я все ж таки за те, що має бути ринок освітніх послуг, мають між собою вузи конкурувати. Людина все ж таки має право обирати. Так, це справді досить важливо. Ну, людина вступала, ставала інженером, раптом вона хотіла змінити свій профіль, свій фах, вона цього зробити або не могла, або майже не могла, поки не відпрацює перед державою, витрачені на неї кошти, да, фактично. Зараз, на даний момент, у нас ситуація цікава. Да, у нас економіка ринкова, ну, а принаймні ми до неї прагнемо. А освіта довгий час залишалася плановою. У нас було держзамовлення, було і зараз залишається, можливо, колись воно врешті-решті припиниться, це є так зване держзамовлення. Так? Ось, і від цього треба абсолютно чітко відходити. Так, абсолютно чітко відходити. Так от, коли ми говоримо про ці 80%, які зараз навчаються, батьки, які в радянський час хотіли здобути вищу освіту, але не вступили в вищий навчальний заклад, вони все робили, тому що
щоб їх діти вступили,
тому що в радянський час, коли людина закінчила інститут чи університет, вона невідворотно покращувала свій соціальний статус. І вони думали, що це буде і в Україні. І ось з тим скористалися величезна кількість навчальних закладів, які почали надавати незліченну кількість пропозицій в сфері освіти, але не завжди я б навіть сказав би, частіше за все, вона абсолютно не співвідносилася з якістю. І тоді людина, яка отримала диплом, юриста якогось провінційного вузу, або, наприклад, соціолога якогось непрофільного вузу, величезна кількість політехів почала готувати гуманітаріїв.
Угу.
На ринку вона приходила, навіть якщо вона знайшла вакансію за спеціальністю, роботодавець її трішечки проанкетувавши, провівши співбесіду, виявляє, що ця людина майже нічого не знає про реалії тої сфери, начебто до якої вона готувалася, навчаючись вище.
Тобто ця вся освіта – це тільки корочка, а ніяких знань немає?
На жаль, але це показує якраз соціологія. Тобто знання якісь є, але часто ці
але
знання
не практичні.
Вони не співвідносяться з ринком. Вони не співвідносяться з ринком.
Як знайти ті знання, якими можна буде користуватися в житті за декілька секунд?
Слухайте та дивіться Радіо М у зручному для вас форматі. На сайті radio.m.ua, на офіційних сторінках у Facebook, YouTube та Instagram. Завантажуйте додаток Радіо М у Play Market та App Store. А також телефонуйте до студії за номером телефону 0800 30 14 13 або пишіть у наш Viber та Telegram 099 228 28 08.
В ефірі програма «Духовні поради», гість програми «Кандидат філософських наук», директор Нестерівського центру Віталій Хромець. Отже, Віталію, де здобувати практичні знання, практичні навики, якщо ви кажете, що ні школа, ні університет загалом цьому не вчать?
Ну, деякі університети все ж таки вчать ті, які мають традицію, да, і мають хороших фахівців в підготовці, власне, фахівців для ринку праці. Тобто, якщо ви хочете отримати диплом інженера, йдіть в політехнічні інститути. Якщо ви хочете отримати диплом філолога, йдіть туди, куди, де історично готували філологів. Якщо ви хочете
Шевченка.
Ну, наприклад. Якщо ви хочете стати учителем, то йдіть в педагогічні університети, інститути. Тобто є
де навчити. А не в якийсь вуз, який займається всім.
Який займається всім. Угу. Тут важливий ще один момент. Да? Добре, навіть якщо ми говоримо про якість освіти, там десь вона краще, десь вона гірше. Головне, якщо ви є абітурієнтом і приймаєте рішення про навчання, ви повинні слідувати своєму інтересу. Тобто, якщо у вас ви мрієте бути дизайнером, якщо ви мрієте, в прямому сенсі слова, мрієте бути психологом, соціологом, і інженером, медиком, і ця мрія, оцей інтерес, він призведе до того, що ви будете, навчаючись, отримати задоволення і насолоду. Ви будете від навчання, як це перевірити? Якщо ви реалізуєте свій інтерес, коли ви навчаєтеся, ви отримаєте задоволення, ви відчуваєте повноту життя. Це означає, що ви потрапили на ту спеціальність, яка вам найбільше підходить.
Ну, як існує така фраза, що найкраща робота – це високооплачуване хобі.
Абсолютно вірно. Тобто потрібно фактично рухатися, да, за тим, що у вас було хобі. А що означає, що у вас було хобі? Це означає, що ви набули певну кількість практичних навичок, і ви вже багато чого знаєте, і вам потрібно прийти і ці навички оформити через, ну, теоретичне знання. Якщо ви прекрасно малюєте, то ви приходите і стаєте художником. Якщо ви гарно візуалізуєте, ви стаєте дизайнером. Якщо ви гарно конструюєте, ви приходите і стаєте інженером.
А якщо мені мої рідні кажуть, що я гарно співаю, а я приходжу до вузу, і там мені спеціалісти, професіонали кажуть, що ні, друже, так, з таким співом ти співаком не станеш.
Якщо ваші рідні, вони не критичні, то, звичайно, треба все ж таки... Ну, взагалі кажуть, як, що якщо ви хочете почути справжню думку про себе, зверніться до людей, які не є вашими рідними і знайомими. Тоді ви почуєте те, що, власне, є насправді. А в протилежному випадку ваші рідні будуть, ну, розумію, не бажаючи вас образити, будуть говорити про те, що, ну, ви знаєте, ну,
Гоша багато, у нас молодець, та, Гоша талановитий.
Та, абсолютно вірно.
Добре, а чи можливо, от, повертаючись до школи, є така теж статистика, що потім в школі люди, які вчаться там на зараз це 7-8, раніше було там це 3-4, потім більшого успіху в житті досягають, ніж відмінники. Чому так?
Ця статистика, тенденція, точніше, є. Єдине, що зараз вона вже все ж таки починає змінюватися, на щастя, тому що самі школи починають вже вводити профілі навчання, і там все ж таки. Але трічники, як правило, це люди, які навчалися і врешті-решт отримали атестат чи диплом, у них формується оце от наполегливість у досягненні результату через, ну, певним чином імітацію процесу. Да? Угу. Вони знаходять...
Хочеш жити, умій вертіться?
Абсолютно вірно. Вони знаходять масу варіантів, варіюють масу варіантів, щоб все ж таки здати хоча б на трійку. От здати на трійку, отримати ненависний диплом, угу. Ненависну навчання. Чому? Тому що батьки дуже хочуть. І врешті-решт махнути на це і починати реалізовуватися в інших сферах. Як правило, трієчники, вони ж потім, якщо вони закінчили вуз і вони трієчники, то здебільшого вони потім реалізуються не в тій сфері, за яким вони отримали диплом.
А в якомусь бізнесі.
А в якомусь бізнесі.
І вже відмінники на них працюють.
Іноді так буває, так.
Так, тобто, виходячи з цього, можна таку дати батькам пораду не насилувати дітей? Тобто, якщо їм щось не подобається, якщо у них не виходить математика, то не гнобити їх за те, що вони отримують низькі бали з математики, не наймати постійно репетиторів, чи все-таки варто цим займатися, варто якось мотивувати,
ви знаєте,
щоб все було відмінно?
Має бути ось... Власне, ми повинні знайти золоту середину. Перше, це коли все має бути на відмінно, і хоч що роби, ти маєш навчатися на відмінно. Інша крайність, це, да, будь ласка, вчись як вчись, а все одно ти молодець. Каліфорнія перейшла на, в певний час, вона перейшла на таку систему, що дітям не виставляли оцінки, вони всіх і за всі їхні досягнення їх хвалили, підтримували, підбадьорювали. А коли їм довелося здавати загальнонаціональний тест, вони його провалили. І величезна кількість учнів, вона не вступила вже в вищі навчальні заклади. Але найголовніше, коли немає конкуренції, коли не вибудовується певна ієрархія, хто найкраще знає математику,
немає мотивації.
Немає мотивації. І тому має бути дисципліна. Тобто, що батьки мають робити? Вони повинні спонукати дитину працювати на максимальних обертах у навчанні по всім дисциплінам. Тобто, максимальний оберт на малюванні – це працювати на 6 балів з 12, але це максимальний оберт. А на математиці, наприклад, максимальний оберт – працювати на 11, а з літератури чи мови – на 12. Тобто потрібно, не потрібно казати, ти маєш по всьому маєте 12, але потрібно спонукати дитину працювати по максимуму. Випрацьовується дисципліна, випрацьовується, все ж таки здобувається знання, але сама дитина віддає перевагу і пріоритет тій дисципліні, в якій їй найбільше досягає вона успіху. І, скоріш за все, по тій дисципліні, якщо так будуть батьки вибудовувати це, то по тій дисципліні людина захоче, наприклад, математика чи фізика, вже далі продовжувати отримувати вищу освіту.
А який мінімальний бал має бути? Наприклад, от якщо мені подобається біологія, і я гарно вчу біологію, який мінімальний бал має бути з математики тоді, щоб батьків не засмучувати?
Ну, ви знаєте, різні батьки. Та, різні батьки. Просто батьки повинні розуміти, що їхні діти... Вони орієнтовані, як будь-які, вони обдаровані в якійсь сфері. Вони не можуть бути, точніше не так, більшість не може бути обдарована в усіх сферах. І тому батьки повинні бути мудрими, вони повинні бачити максимальне навантаження на дитину. Але головне, щоб, коли ви кажете, що дитина ненавидить біологію, вона з певним навантаженням отримує, там, наприклад, шестірку, А ви кажете, ні, треба робити і прагнути до того, щоб отримати хоча б 10. Але вона, у неї гарно вдається математика. І вона може працювати на 12, а тому, що починає переключатися на біологію, вона отримає 9 чи 10 за математики. Навіщо тоді виходить так, що вона досягає біології, завчив, здав, забув, але втрачає в тому, що їй найбільше цікавить, в математиці. Тому має бути здоровий баланс.
Про питання, як боротися з ліню під час навчання, ми поговоримо з Віталієм за декілька секунд.
Духовні речі завжди поруч. В ефірі «Духовні поради».
Я нагадую, що цей ефір проходить за підтримки Нестерівського центру. І говоримо ми на тему, для чого потрібно вчитися. Свої запитання та коментарі ви можете писати нам у Viber та Telegram за номером 099-228-2808, а також під нашим стрімом у Фейсбуці на сторінці Радіо М, або телефонувати у студію і свої запитання задавати нашому гостю за номером 0800-30-14-13. Віталію, часто, коли люди вчаться, є таке поняття, як лінь. Як з нею боротися?
З нею боротися потрібно наполегливо, я би так сказав. Тому що якщо ви відчуваєте лінь, то це означає, що ви будете переключатися на більш приємні для вас речі. Як боротися з лінню?
Адже навіть, ну, та справа, навіть яка тобі дуже подобається, от я вчився в театральному вузі, мені це страшенно подобалося, але не завжди. Інколи треба було все-таки себе змусити щось робити.
Якщо тут є ще одне крило поряд з інтересом, друге крило ефективного навчання – це мотивація. Є дві види мотивації, продуктивної мотивації. Внутрішня – це коли ви відчуваєте бажання докладати зусилля для того, щоб отримати диплом по спеціальності там, театральне мистецтво, чи як воно, я не знаю, як воно називалося у вас, наприклад. Да? От, інтерес, він запускає механізм, а мотивація дозволяє систематично навчатися, докладаючи певних зусиль, навіть тоді, коли в певний момент, наприклад, вам якийсь предмет не подобається, ви вчитеся на актора, а тут прийшов нудний викладач філософії. Що робити? Але вам треба хороша оцінка. Ви змушені наполегливо працювати.
Бо бабуся сказала, що треба червоний диплом.
Або ви розумієте, для вас, наприклад, оскільки ви по всім дисциплінам, у вас, наприклад, відмінно, і ви кажете, ну хоча б четвірку, ну тому що ну не хочеться, це моя амбіція. Такий варіант також може бути. Тобто ви, маючи внутрішню мотивацію, для нецікавих речей знаходите зовнішню мотивацію. Наприклад, я не хочу псувати собі, щоб в дипломі була трійка, тому я хоча б попрацюю на четвірку або на п'ятірку. А якщо я вже йду на червоний диплом, то я вже попрацюю на п'ятірку, навіть якщо мені це не подобається. Коли є інтерес і мотивація...
А як її знайти, якщо немає цієї мотивації?
Якщо
так от, як ви кажете, чи то близькі, чи рідні засунули в той вуз силою, можна так сказати, і ти вчишся вже там декілька років, але воно тобі не подобається. Що тоді робити? Немає цієї мотивації.
Це третя мотивація, можна так сказати, зовнішня мотивація. Тобто ви навчаєтеся, тому що вас до цього навчання вас підштовхнули, або навіть сказати примусили. І тут сподіватися на високі результати абсолютно марна справа. Тобто, навчатися якимось чином вже там треба прийняти рішення або припинити навчання, просто піти з університету, піти з цієї спеціальності і перевестись. Якщо ви закінчили перший курс, ви ж можете перевестись в інший вуз на другий курс по спеціальності, яка вам подобається. Якщо обставини складаються так, що батьки кажуть ні, ти контрактник, ми просто не будемо платити кошти за навчання по іншій спеціальності. Ну тоді вже дотягнути цю волину. Закінчити університет, отримати бакалавра. І зараз, слава Богу, новий закон про вищу освіту дозволяє вам з бакалавром ненависної вам спеціальності вступити в магістратуру за іншою спеціальністю, яка вам подобається. Ну, наприклад, ви стали бакалавром культурології, а ви можете в магістратуру вступити на магістра права або
цікаво.
На магістра економіки. От зараз або на магістра інформатики, да, тобто ви вже зараз на даний момент можете зрозуміло, вам треба здавати додаткові іспити, в магістратурі отримати додаткові кредити, але це не йде в порівняння з тим, якщо у вас є інтерес, є мотивація, то обов'язково ви це все подолаєте, і я можу свідчити про університет, в якому я викладаю, у нас є велика кількість людей, які приходять на магістратуру по не дуже престижних спеціальностях для нашої країни, богослов'я та релігієзнавство, і люди вступають з бакалаврами різних інших спеціальностей, абсолютно не пов'язані з релігієзнавством і богослов'ям, і навчаються на такому високому рівні, що на державному іспиті, коли здають екзамени, часто велика кількість студентів просто показує вищий клас.
Це завдяки якійсь самоосвіті?
Це завдяки інтересу і мотивації. Угу. А самоосвіта, так, зрозуміло, що коли людина має систематичну освіту, вона може займатися ефективною самоосвітою. Як це працює? Це працює, як правило, в пакеті. Є дисципліна. Ну, наприклад, там актуальні проблеми сучасного богослов'я. Читає цю дисципліну висококласний фахівець, професор Роман Соловій. Він дає величезну кількість літератури, яку потрібно опрацювати на іспит, на семінарські заняття. Але величезна кількість додаткової літератури. І люди, які цікавляться цією проблемою, починають читати цю додаткову літературу і поглиблюють свої знання в сфері цього предмету. Я чесно вам скажу, я не дуже вірю в самоосвіту без освіти. Тому що в самоосвіті можна почати вивчати, розвиватися, міркувати, додумувати те, чого абсолютно, ну, можна отримати, я б сказав би, хибну освіту.
Угу.
Тому самоосвіта, вона завжди добре працює поряд з освітою.
Важливі питання в передачі «Духовні поради».
Наш гість – кандидат філософських наук, директор Нестерівського центру Віталій Хромець. Говоримо на тему, для чого потрібно вчитися. Віталію, як зрозуміти, що ви правильно чи неправильно обрали освіту? От ми розібрали, що це якби мотивація. Чи якщо тобі подобається вчитися, значить, мабуть, ти правильно обрав. Щось іще?
Якщо вам нудно, якщо ви відчуваєте стрес, постійний стрес, якщо ви, навчаючись, тільки і думаєте про те, коли закінчиться заняття для того, щоб піти і почати займатися те, що вам цікаво, якщо ви у вас немає бажання готуватися до семінарів, іти на заліки і іспити, це точно можна сказати, що ви обрали освіту абсолютно неправильно. Якщо ви обрали освіту правильно, то все з точністю до навпаки.
А якщо взагалі в мене немає бажання ніде вчитися?
Найкраще, якщо бажання у вас немає вчитися, не йти вчитися.
А що тоді робити?
Працювати.
Ага.
А якщо немає бажання ні вчитися, ні працювати, ну, тут уже потрібно працювати з психотерапевтом.
Тобто ви вважаєте, що не всім людям треба освіта?
Я вважаю, що всім людям потрібна освіта, але можуть бути різні рівні. Комусь потрібна шкільна освіта, потім людина може попрацювати, і якщо вона бажає, здобути освіту для того, щоб підвищити свій професійний рівень. Якщо ми говоримо про освіту, ну дивіться, ми говоримо зараз з вами, коли кажемо про освіту, ми говоримо про формальну освіту. Формальна освіта – це та, яка передбачає отримання дипломів державного зразка, або яка розбудовується систематично. Ще є неформальна освіта.
Різні курси там.
Так, наприклад, різні курси. От є Прометеус, є там Едера,
Курсера. Ну, купа курсів з вивчення англійської мови.
Наприклад. Так, тобто
людина... Курси в автошколі.
Курси в автошколі. Людина так чи інакше. Уявити собі, що людина закінчила школу і все життя, і жодного разу протягом життя не здобуває якусь іншу освіту, ну, це важко уявити. Справді, от, наприклад, отримати права, потрібно також пройти якісь курси. Людина хоче підвищити рівень англійської, вона має йти на курси. Людина хоче здобути якісь елементарні знання в бухгалтерії, вона також або отримує онлайн-навчання, або, наприклад, отримує якісь короткі курси, де їх вчать конкретним навикам. От Несторівський центр, ми також започаткували свою освітню онлайн-платформу «Нестор 4.0». От зараз, на даний момент, ми наповнюємо контентом курси, які стосуються проблематики, богословської проблематики, пов'язані з церковною проблематикою. Чому в контексті всіх такої активізації, в контексті отримання Томосу, були різноманітні такі, ми дивилися публічний простір, і іноді ми бачили високий рівень нефахової дискусії. Ми вирішили, що потрібно надати якусь інформацію від найкращих фахівців. От і ми започаткували цю онлайн-платформу. Тобто ми допомагаємо певним чином людині, яка не може, наприклад, вступити в магістратуру,
тому що саме на богословський напрямок.
Наприклад, на богословський. От в неї з тих чи інших причин вона не може навчатися. Вона, наприклад, працює, у неї такий дуже, інтенсивний графік, або вона єдиний годувальник, або у неї проблеми зі здоров'ям, або у неї, наприклад, вона вже не того віку, вона вже, похилого віку людини, вона каже, я не хочу ходити в університет. І це люди здобувають цю освіту, і онлайн-освіта, вона в найближчій перспективі, десь 5-7 років, ми побачимо її величезний ріст, і величезне зацікавлення, і інтерес, і саме головне охоплення людей, які будуть залучені в онлайн-освіту.
Тобто всі вищі навчальні заклади перейдуть в онлайн?
Я би так не сказав, тому що, дивіться, яка проблема з онлайном? Проблема з онлайном полягає в тому, що якщо ви навчаєтеся суто онлайн, ви, якщо вас ніхто не контролює, то в кінцевому підсумку здебільшого ви не дойдете до фіналу. Статистика також показує, що лише 7 людей здатні до самоосвіти, точніше, здобувати
7
освіти.
7 зі скількох?
Зі 100.
Ага.
Тобто 100% людей, які залучені в ту чи іншу освітню діяльність, тільки 7% мають настільки високий рівень мотивації, що можуть опановувати певний освітній контент самостійно. Уявіть собі, 93% потребують т'юторства. Та, пропонують, іншими словами.
Тобто ментора, вчителя.
Вчителя, викладача.
Коуча, як зараз популярно.
Так, абсолютно вірно. Тому онлайн-освіта, вона для того, щоб вона була освітою, щоб вона була включена в так звану формальну компоненту здобуття освіти з отриманням диплома бакалавра, магістра, доктора філософії, вона обов'язково повинен в ній бути ось цей зовнішній контроль, учителя, т'ютера, ментора, коуча, про що ми з вами говорили. І тільки тоді ми можемо досягнути більш високого результату.
У нас є коментарі. Ірина Власова пише: «Надо иметь смелость остановить неинтересную учебу и идти на другое образование, а также доказать это родителям».
Можу сказати, що я на 100% підтримую.
А як довести це батькам?
Іноді не вдається, а іноді...
Які слова підібрати краще?
Ви знаєте, ми також міркуємо про те,
що... Просто в мене, слава Богу, не було такої проблеми. Батьки бачили, що я займаюся художньою самодіяльністю ще в школі, що це в мене непогано виходить, і в мене був вибір вступати на гуманітарні науки, бо мені англійська теж весь час подобалася, і в театральне. І мені мама сама казала, театральне ти більше від цього кайфуєш, іди туди. Хоча на той час кіно в Україні майже не знімалося, театри, це теж не дуже високооплачувана робота. Але мама каже, іди, займайся тим, чим подобається, там вже все буде.
Дуже мудра мама. Тому що, слава Богу, у мене так само дуже мудрі батьки. Уявіть собі, ви кажете, ви вибирали між англійською філологією і...
між англійською і театральним.
І театральним. А я вирішив, що я хочу вступати, почуйте, на філософський факультет, на відділення релігіознавства. Коли я проговорював це вголос, і це чули мої знайомі і рідні, вони просто у них розширялися очі, і вони просто, коли казав, я хочу вступити на філософський факультет, всі так, на відділення резиденту. Все. У людей віднімало дар мовлення.
Чому так?
Тому що це як може, чим ця дитина буде займатися, вони думали.
Всі мають бути менеджерами.
Філософ, де ще й пов'язаний з релігією. А потім, ще крім усього іншого, релігієзнавство плутали, думали, що я навчаюся в семінарії. Думали, що при університеті Шевченка, ну, власне, де я навчався, там якась семінарія відкрила, розумієте? От це були такі цікаві речі, але зараз, на даний момент, я після закінчення університету весь час займаюся філософією релігієзнавством. Тобто, тому що я навчався, і я не секунди не пошкодував. От, як ви кажете, кайфував весь період навчання. Були складнощі, але саме навчання, я розумів, що я потрапив на 100% туди, куди
свою
я хотів.
Строю.
Свою строю. І тому потрібно, я зараз думаю, що ми хочемо розробити онлайн-курс про мотивований вибір освіти. І просто, щоб абітурієнти або студенти, які мучаються на свої, давали посилання своїм батькам, подивись. Тому що статистика – річ вперта. І коли статистика показує, що якщо диплом ви отримали, але ви не навчалися, тому що це було нецікаво і ви були немотивовані, то шанс вас реалізації за цією спеціальності рівняється нулю.
То яку ви, основуючись на цьому, можете дати таку духовну пораду батькам дітей, от... Не насилувати їх, хай займаються тим, що їм подобається.
Абсолютно вірно. Не насилювати.
Тобто, якщо моя дитина після школи не хоче вступати в вищий навчальний заклад, хоче йти працювати автослесарем, хай йде?
Хай йде. Потім вона попрацює автослесарем і захоче, наприклад, отримати, піти в технікум, а може і в інститут, і потім очолити бізнес, пов'язаний з там, полагодженням автомобілів. Це дуже прибутковий бізнес.
Я знаю.
Ви розумієте, що ситуація...
Як автомобіліста відчуваю
це. Це цікава річ, да, що якщо ми говоримо про реальний сектор економіки, коли ми говоримо про він на низовому рівні, та часто автослюсер отримує в 2-3 рази більшу заробітну плату, ніж професор університету.
З двома вищими освітами.
З двома вищими освітами. А щоб стати, навіть не з двома, для того, щоб стати професором університету, треба закінчити школу, бакалавріат, магістратуру, аспірантуру, стати кандидатом наук, потім написати докторську, стати доктором наук, отримати вчене звання доцента, тобто 6 дипломів.
Ірина Власова підтверджує, у мене не вийшло договоритися з родителями, потратила 4 роки.
Абсолютно вірно. Тобто це справді витрачений час. Єдине, що можна зараз сказати пані Ірині, що у неї є диплом бакалавра, і тепер вона може вступити на ту спеціальність, на яку вона хоче, в магістратуру, зараз закон дозволяє, і реалізувати свою мрію. Тобто батьки повинні розуміти в контексті цієї духовної поради, що ви 4 роки, якщо ви змушуєте дитину, ви 4 роки перетворюєте на пекло.
Тобто на пекло. Це все одно, що вирізати ці 4 роки життя.
Це 4 роки вирізати життя.
І тоді ще друга духовна порада вже до дітей. Як їм переконати батьків, щоб все-таки займатися тим, що подобається?
Просто сказати, що звернувшись до своїх батьків, що шановні, я не буду працювати за фахом цього диплому. Тому що статистика говорить, що якщо я є невмотивований, такий фахівець на ринку праці просто не потрібен. Я не потрібен жодному роботодавцю, дипломований економіст, фінансіст, правник, який відмучився, нічого не отримав не отримав жодних знань, дипломи корка.
Який не хоче це далі практикувати.
Абсолютно вірно.
Радіо М. Почуй можливість.
Наступне запитання. А що скажете про сучасний тренд хоумскулінгу? Також Ірина задає його.
Це хороший тренд.
Розкажіть трошки про нього, може не всі
домашня
знають.
Домашня освіта – це коли є два варіанти. Коли професійні педагоги організовують маленькі групи, і це може бути, наприклад, кілька будинків, та знімається невеличка там кімнатка. Приходять діти, і 2, 3, 4, 5, 10 дітей навчаються з педагогом, і потім вони здають екстернатом при стаціонарній, ну, звичайній школі, здають всі потрібні предмети, проходять ДПА, потім здають ЗНО. Другий варіант – це коли є онлайн-школи, коли зараховуються діти, і навчання відбувається онлайн, але обов'язково т'ютером є хтось із рідних. Ну, наприклад, мама.
Тобто батьки контролюють.
Батьки контролюють, так. Тобто там є два блоки. Навчання для батьків, ну, мається на увазі, для батьків, хто буде т'ютером. Тобто вони мають пройти цю програму. І, власне, сама дитина. І третій варіант, коли просто батьки, хтось із батьків, хтось із рідних вдома займається своєю дитиною, і так само вони здають екстернатом ці предмети в школи. Тобто це зараз тренд.
Це, ну, позитивна така практика, як ви вважаєте?
Ви знаєте, це практика, я б сказав, вона позитивна по одній простій причині, тому що вона пропонує певну альтернативу. Якщо пропонується певна альтернатива, потрібно задати, чому батьки хочуть домашнє навчання. Це означає, що школа, в школі щось є не так. І це дуже важливий момент.
Тролінг, булінг.
Ну, з однієї сторони, зрозуміло, що не можна просто взяти дитину
від колективу.
Та, не можна. Це призведе до певної шкоди. От я хотів би також, до речі, ще на один момент. Якщо все ж таки батьки наважилися на домашнє навчання, ви повинні подумати про соціалізацію вашої дитини. Вона обов'язково кожного дня повинна потрапляти на певний період, на значний 2-3, краще, можливо, 4 години в середовище, де вона буде комунікувати з однолітками, де вони будуть дружити, сваритися, битися, що завгодно. Тому що якщо тільки ви ізолюєте дитину, вона все одно потрапить в реальне життя, і вона буде просто непідготовлена. Абсолютно доведені уже величезними лонгітюдами, ну, довготривалими дослідженнями, що якщо дитина не соціалізована, якщо вона не комунікувала з іншими, якщо вона не має комунікативних навичок, як правило, в результаті ця дитина, яка стане дорослою, вона буде соціально і професійно менш успішною. Тому обов'язково поряд з домашнім навчанням обов'язково соціалізація.
От Ірина також пише: «Я себе за задачу вже поставила наблюдати за своїми дітьми і постаратися прийняти їх вибір професії і підтримати».
Я тільки вітаю ваш вибір. Дай Боже, щоб таких батьків було якомога більше.
Запитання про ваш Нестерівський центр. Які критерії сертифікації дистанційних матеріалів на Нестор 4.0?
Критерії досить прості.
Запитання задає Василь Мандзюк.
Питання досить прості. Тобто ми просто-напросто запрошуємо на читання наших курсів визнаних фахівців в певній сфері.
Це як лекції?
Це ми записуємо лекції, і по цим лекціям ідуть тестування. І коли людина успішно складає тестування, вона отримує сертифікат від освітньої платформи Нестор 4.0 за підписом викладача.
Це богословська освіта у вас, так?
Зараз, на даний момент, богословська освіта. Тобто ми плануємо і далі, розвиваючи цю платформу, надавати курси по іншим, не тільки богословським спеціальностям. Просто зараз, на даний момент, ми відчули, що потрібно, є потреба, вона не реалізується на інших освітніх платформах. Ми вирішили реалізувати цей запит суспільства. І от поки що нам це, як мені здається, вдається.
Чи важливо вчитися після університету? Чи от школа, університет і все далі вже не варто нічому вчитися?
Зараз є абсолютно стійка така концепція навчання протягом життя. Якщо ви не вчитеся постійно, якщо ви починаєте відставати від розвитку суспільства, від розвитку технологій, від розвитку вашої професії, і тому ви змушені навчатися завжди, абсолютно постійно. Тобто зараз вже, крім того, що є формальне-неформальне навчання, так, зараз вже поступово в межах великих фірм, до речі, і не дуже великих, розгортається внутрішньокорпоративне навчання.
Якісь, типу, курси підвищення кваліфікації?
Більше того, їх уже починають називати. Не знаю, зараз в мене є дискусія, наскільки це коректно, внутрішньокорпоративними університетами, де навчання не просто підвищення кваліфікації, а воно є систематичним. Тобто, працівник виводиться час роботодавцем, коли працівник повинен навчатися. І це навчання є систематичним, це навчання повинно призводити до певних результатів, не тільки забезпечити процес. Якщо, наприклад, корпорація щось виготовляє, продає і організовує для своїх продавців, організовує ці курси, то в результаті вони повинні продавати більше, ну, краще, а відповідно продавати більше. І тому вже всі розуміють, що як тільки людина, потрапляючи на робоче місце, перестає навчатися, вона починає відставати, і фірма починає втрачати кошти. Тому самі фірми починають розуміти, що їм потрібно на робочому місці постійно навчати своїх робітників.
Які ще є шляхи? От ви сказали про такі курси. Які ще є шляхи от для саморозвитку, для такого, ну, підвищення своєї освіти? Ну, адже освіта – це не тільки те, що ти практично приміняєш. От на ваших лекціях, ну, це от богословська освіта – це просто, ну, те, що бажано знати людині, яка має хоч якесь відношення до віри. Правильно?
Так, тобто, якщо ми...
Тобто, це не тільки там вчаться люди, які хочуть бути священниками, пасторами. Тобто, це просто люди, які якось цікавляться релігією і які хочуть не просто там декілька разів на рік ходити до церкви, а хочуть цьому розбиратися. В чому я вірю те, що вірю?
Якщо ми говоримо, власне, про богословський контент нашої платформи Нестор 4.0, то власне, вона задумувалася для в першу чергу, віруючих людей, або які, ну, шукаючи, для того, щоб підвищити їхній рівень осмисленості. Тобто, людина вірить, а вона задає питання, а в що я вірю? Ну, тобто, зрозуміло. Наприклад, ми говоримо, що ми віримо в Бога Трійцю. Що ти, от як розкривається вчення про Трійцю? Я кажу, що я приналежний до певної церкви. А що таке церква? Що таке еклезія? І от є курс від отця Кирила, який присвячений публічній еклезіології, де він з'ясовує природу церкви, тобто що є основою церкви, риштування церкви, що є, ну, воно змінне, воно може змінюється, піддавати реформації, і ролі в цій церкві, наприклад, віруючого християнина. Якщо людина віруюча, вона є віруючим християнином, і потім у неї виникають ці питання, і вона хоче відповісти і бути осмисленим віруючим. От, власне, для цих людей ми надаємо цей богословський.
Чи погоджуєтесь ви з тезою, що якщо я кожен день не прогресую, то я деградую?
Абсолютно вірно. Тобто, якщо ви стоїте на місці, а все рухається, то ви відстаєте від тих, хто пішли попереду. Тобто, ви з необхідністю будете деградувати, якщо ви не будете постійно рухатися.
Угу. Тобто той, хто хоче, той шукає можливості навчитися, а той, хто не хоче, причину.
Погоджуюсь.
Декілька цитат, будь ласка, прошу вас прокоментувати швиденько, і вже буде останнє запитання, і буде завершення. Рей Бредбері. «Три дні в тиждень протягом 10 років я займався самоосвітою у міській бібліотеці, і це було краще, аніж коледж».
Так, це справді з цією тезою можна погодитися. Скоріше за все, коледж – це була та освіта, яка йому не подобалася. І людина приходила в бібліотеку, читала книжки, занурювалася. І коли людина читає книжки, то очевидно, коли вона займається самоосвітою, вона бере ті книжки, які її цікавить. Вона відкрила книжку, і ця книжка не зацікавила, вона її відклала. Тобто людина може вільно варіювати те, що вона може читати. І ще раз кажу, що загрозою цього, що людина може відкривати істини, які вже давним-давно відкриті. І коли самоосвіта поєднується з мотивованим вибором освіти і доповнюється їм, тоді ефект просто мультиплікативний. Це не просто додавання, а це помноження. Тому самоосвіта – це, якщо людина займається лише самоосвітою, то це фактично вирок формальній освіті. Це означає, що формальна освіта абсолютно не справляється своїми завданнями. І таке буває.
Тобто можна починати з самоосвіти, але на якомусь етапі треба залучати професіоналів.
Так.
Вже. Зрозуміло. Наступна цитата, грецьке прислів'я: «Те, що корисно знати, важко вивчити».
Греки вважали, що знання, воно вроджене. І учитель, він повинен розкрити це знання. Це Сократ називав словом «маєвтика». Тобто вчитель, як повитуха, яка допомагає народитися дитині, ну, допомагає жінці народити дитину, так і учитель повинен бути повитухою, який видобуває ці знання з природи самої людини. І ви знаєте, сучасні дослідження в сфері когнітивістики, вони певним способом вже підтверджують цю точку зору, що ми не народжуємося, новонароджена дитина – це не порожня дошка, не табула раса. Вона вже має певні структури, які потім під час навчання наповнюються певним...
Тобто Бог нас створив вже з якимись талантами, навиками, здібностями, так? І нам наша ціль в житті тільки знайти їх і реалізувати.
Найпростіший приклад – мова. Тобто ми народжуємося з певним знанням структури, а під час нашої соціалізації ми цю структуру реалізуємо в контексті певної мови – української, англійської, іспанської.
І знову ж таки з практикою.
І знову ж таки з практикою.
Останнє запитання. Уявімо, що ви йдете з людиною в ліфті, і у вас є 30 секунд, щоб відповісти на її запитання. Вона вас запитує, то для чого мені вчитися? Що відповісте?
Вчитися потрібно для того, щоб зростати інтелектуально, духовно, емоційно. Але головне для того, щоб зростати, щоб ви вільно обрали свою освіту, щоб ви слідували своєму інтересу і щоб ви чітко реалізовували, йшли до неї через внутрішню мотивацію.
Це був кандидат філософських наук, директор Нестерівського центру Віталій Хромець. Дякую за ефір.
Дякую.
Духовні поради. Не перемикайте.
Зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.